Estamos recibindo en Galicia a moitas persoas de Ucrania, pues como en todos os países de Europa, e ás veces xurden problemas logísticos, problemas, por exemplo, de habitabilidade dos lugares onde se teñen que quedar estas persoas. Para mellorar esta situación, o Colexio de Arquitectos e a Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña lanzan unha iniciativa ben interesante, chamase Clínica de Casas Ucraína, e imos falar dela con Plácido Lizancos, que é o director da Escola de Arquitectura da Coruña. Plácido, que tal? Moi bons días.
Hola, bons días.
Que é isto da Clínica de Casas Ucraína?
Bueno, ante todo, tiña que decir que nos este traballo que estamos facendo, esta iniciativa que lanzamos, nos gustaría nunca, non tela feito nunca, é decir, claro, que non houbera necesidade de prestarlle servicio a persoas refugiadas en ningún lugar do mundo, ¿no? Que non houbera persoas refugiadas. En todo caso, sendo así de triste a realidade, hai 50 e tantos millóns de persoas refugiadas no mundo, e concretamente hai unha parte deles que están chegando ahora a Galicia como consecuencia do conflicto en Ucraína, analizamos tanto na Escola de Arquitectura da Universidade da Coruña como no Colexio de Arquitectos de Galicia de que maneira podíamos paliar a que esta dor fora menos dura, ¿no? Obviamente podemos facer cousas desde en terreno, que en este momento pues, non é o noso lugar, ou facer cousas aquí en Galicia. E identificamos, como así fixemos en outras crisis anteriores que houve, identificábamos que o noso lugar ahora aquí era axudar a quen axuda. É dicir, aquelas persoas, grupos, institucións, ONGs, etcétera, que prestan espazos para a acollida de persoas refugiadas, sabemos que en algún momento dado poden estar desbordadas por encima das súas capacidades ou que poden encontrarse ante a necesidade de resolver temas para os que técnicamente non están preparados, ¿no? Verificar condicións de habitabilidade, como ben referías anteriormente. E nos temos esas capacidades e como institución pública, consciente da súa responsabilidade social, pues ya ofertamos a ciudadanía tanto que a que recibimos como a que oferta axuda ás persoas que recibimos, ¿no?
Claro. Como funciona esa Clínica das Casas?
Bueno, pues temos unha páxina web que está xa plenamente operativa, donde unha persona que precise o servicio, nos chamamos así, un servicio, o servicio de arquitectura, nos manda unha localización, nos manda unha demanda a través dun correo electrónico e xa, a partir de aí, nos xa nos poñemos en contacto con eles. Ben desplazándonos in situ, es decir, nos tanto arquitectos e arquitectas como estudiantes de arquitectura estamos desplegados por toda Galicia, esa é unha ventaxa que temos, es decir, estamos en calquer punto do noso territorio, enviaríamos ali in situ a unha persona que estuvera nas proximidades e tamén que tuvera as capacidades apropiadas para a dificultad ou a realidade do tema que se nos propoña, ¿no? Que poden ser pues, de moi diverso tipo. Aí na propia página web xa describimos que tipo de cousas podemos facer, ¿no? Desde contribuir a identificar que lugares poden ser apropiados para este uso, a unha vez que están esos espacios identificados, pues verificar se cumplen os requisitos, ou incluso despois de que a situación de refugio teña concluído, pues devolver estes edificios á situación inicial, ¿no? Entonces, o procedimiento, por sintetizarlo, sería alguén a través da páxina web se ponga en contacto con nós e nós xa lle devolvemos un cuestionario onde lle preguntamos unha serie de cousas, a primeira delas en que consiste o tema e a segunda é onde está e iniciamos o proceso.
Claro, e des a casuística concreta de cada caso, de, sí, bueno, aquí fai falta isto, aquí isto outro, e faría ese asesoramento.
Sí, por suposto, é un servizo absolutamente público. Nos entendemos que lle estamos devolvendo a sociedade o que a sociedade nos aporta a través dos seus impostos, ¿no? Somos unha universidade pública e unha institución pública como é o Colexio de Arquitectos de Galicia.
Non sei se xa se puso en contacto con vos, alguna ONG ou alguén que estén aloxando refugiados ou aínda está desempezando?
Pois mira, isto lanzouse hoxe a mañá, xa tuvemos un par de chamadas, en este caso aínda de particulares, acabamos de vehiculizar a oferta a Federación Galega de Municipios e Provincias, que me consta que son un actor importante na recepción de persoas refugiadas, e esperamos que de aí, pois, si eles teñen a necesidade, pois, xurdan tamén posibilidades de actuación, non? Xa te digo que en cuestión de horas xa recibimos un par de demandas, en este caso de particulares aínda.
Pois, noraboa por esta iniciativa, Plácido Lizancos, director da Escola de Arquitectura da Coruña. Gracias, moi bo día.